komið sæl og verið velkomin í pallborðið á Vísi. Þeir eru komið til mín Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, þingmaður Pírata, Teitur Björn Einarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og Þorgerður Sigríður, ég vissi að ég myndi ekki úr þessu.
Já, þú ert ekki fyrst.
Gunnlaugsdóttir, þingmaður Viðreisnar,
afsakið,
Þorbjörg, fyrirgjafðu.
Allt í svona.
Við ætlum að ræða tíðindi gærdagsins, aðdraganda og svona aðeins, kannski næstu daga og vikur framundan. Teitur, byrjum á þér til hamingju með nýjan forsætisráðherra, nýja ríkisstjórn.
Takk fyrir það.
Þingflokkur sjálfstæðisflokksins sjálfstæðismanna hélt þingfund þarna áður en að í fyrradag áður en þetta tilkynnt svo í gær. Hvað kom fram á þessum fundi? Eru menn sáttir við þessa lendingu?
Já, þingflokkur sjálfstæðisflokksins hefur nú fundað nokkuð stíft að undanförnu frá því síðustu viku og sérstaklega föstu daginn var þegar að forsætisráðherra þáverandi boðaði það og var á leið í forseta framboð og það sem að þingflokkurinn hefur einfaldlega verið að ræða er málefnin, er staða hérna frumvarpa í þinginu, hvar eru áherslumál sjálfstæðisflokksins, hvernig hefur gengið, hver eru verkefnin framundan. Þetta eru aðalatriðin sem að þingflokkurinn hefur verið að ræða undanfundum dögum. Mánudaginn þá kemur formaður sjálfstæðisflokksins og leggur fram þessa tillögu um áframhaldandi samstarf með Framsóknarflokknum og Vinstri grænum og það var samþykkt.
Var stemning fyrir því? Er stemning fyrir áframhaldandi samstarf?
Já, það alltaf stemning í þingflokki sjálfstæðisflokksins og hérna hvort sem að mál eru hérna erfið úrlausnar eða ekki, þá það bara svo staða sem uppi í stjórnmálunum að fást við viðfangsefnin eins og þau koma. Það ekkert launungamál að undanfarið þá hefur þetta reynt á stjórnarsamstarfið í ýmsum málum og það var helst það sem að var verið að ræða. Mm. Það var líka verið að ræða hvaða breyting það hefði för með sér að forsætisráðherra til að verða 7 ára var að hverfa braut stjórnmálana. Hún hefur verið verkstjóri þessar ríkisstjórnar. Það hefur verið mikið traust á milli forystumanna þessara stjórnarflokka og augljóslega að verða breyting á því. Þetta var allt sem hann rætt í þaula og niðurstaðan þessi og ég tel að hún sé góð. Formaður sjálfstæðisflokksins Bjarni Benediktsson er einstaklega hæfur og til þess að gegna þessu starfi, forsætisráðherra, með yfirgripsmikla þekkingu og reynslu, bæði úr stjórnkerfinu og stjórnmálunum. Og ég held að hann muni reynast mjög góður leiðtogi ríkisstjórnarinnar í þeim verkefni sem eru framundan.
Þórhildur, ertu sammála þessu? Verður hann góður leiðtogi?
Bjarni Benediktsson hefur þá náttúrulega félagsgráni að hafa leitt skammlífustu meirihlutastjórn Íslandssögunar og gerði það árið 2016 til 2017. Þannig að það kannski boðar ekki endilega að þetta verði mikið langlífari stjórn, hún reyndar hefur ekki heimild fyrir mikið lengri tíma til starfa en nú eruð búin að lýsa yfir að þau ætla að klára kjörtímabilið og þá bara sjá hvað vinst til verka. Katrín Jakobsdóttir var náttúrulega ákveðin mannasættir og það verður kannski síðursagt Bjarna Benediktsson og það verður áhugavert að fylgjast með því hvernig raunveruleika sjónvarpið heldur stjórnin velli, heldur áfram í kjölfarið á þessum nýjustu vendingum vegna þess að við erum auðvitað búin að vera að sjá hverja stjórna kreppuna og fæta reka aðra í síðastliðið hálft ár og auðvitað mikið lengur en það kannski þá sem þetta hefur orðið hvað mest áberandi þegar að þáverandi fjármálaráðherra, fyrrverandi utanríkisráðherra og núverandi forsætisráðherra sagði af sér sem einmitt fjármálaráðherra, þá vissum við ekki hvort að stjórnin myndi lifa það af. Og svo voru þetta væringar að stíga vantraust á fyrrverandi matvælaráðherra, verðandi innviðaráðherra. Og þau svona rétt sluppu fyrir hot með það tvisvar sinnum að þurfa að standa við stóru orðin, margir í sjálfstæðisflokknum að ætla að stíga vantraust á þann ráðherra. Þannig að þetta hefur búið að vera, ég myndi ekki kalla þetta styrka eða stöðuleikans sem að hefur verið í landinu, en þetta heldur bara áfram svona einhvern veginn. En mér finnst leiðilegt að sjá hvað þetta er mikið flipp eitthvað.
Þú sagðist sjálf fagna því að losna við sjálfstæðismenn úr fjármálaráðuneytinu.
Já, vegna þess að mér sjálfstæðismenn ekki líta réttum augum á fjármálin. Mér finnst þið vera föst í hugmyndafræði Thatcherismans sem að varð úreltur fyrir ansamörgum áratugum síðan. Og það hefur ekki komið okkur anninu gagni að halda okkur við þær kreddur sem að hafa verið í fjármálaráðuneytinu mjög lengi og hafa staðið auðvitað okkur fyrir þrifum í að koma ýmsum þjóðþrifamálum í gagnið. Og svo auðvitað líka bara það, ég fagna því að nú fái Framsóknarflokkurinn tækifæri til þess að standa við öll þessi kosningaloforð sem við erum búin að reyta af sér allt þetta kjörtímabil og kjörtímabilið þar á undan. En hafa í raun alltaf falið sig á baku stóra bróður í sjálfstæðisflokknum og sagt að hann bannið þeim að uppfylla látið ekki fá peningin, sko. Það auðvitað gengur ekki lengur, þannig að nú að sjá, standaði við stóra orðin, sjáum við hérna stóreignaskatt eða hvalrekaskatt eða bankaskatt eins og þau hafa verið að leggja til. Verði einhverjar breytingar á fjármögnun til dæmis þess að taka rúf af auglýsingamarkaði vegna þess að Lilja Alfreðsdóttir hefur talað fyrir því að gera það en þá þurfi samt sem áður að halda í þá fjármögnun sem rúf hefur, það megi ekki lækka framlögin í raun eða sjáum við að farsældarfrumvarpið hans Ásmundar Einars verði fjármagn til fulls. Þetta eru þetta brennandi spurningar sem að Sigurður Ingi hefur núna tækifæri til þess að svara, hvort það sé einhver alvara að baki þessum dýru loforðum, þjóðarhöllin, kemur hún til með að rísa, fáum við borgarlínu, þetta kostar allt sitt og mér hefur fundist Framsóknarflokkurinn geta svona lofa þessu töluvert án ábyrðar hinga til en nú hún komin í þeirra hendur og sem betur fer úr höndum sjálfstæðismanna eftir allt og langan tíma þar.
Já, ég að skjóta inn í sko að fyrsta lagi, það engin stjórnarkreppa í landinu var engin stjórnarkreppa. Frá því að forsætisráðherra baðst lausnar á sunnudaginn, þá liðu tveir sólarhringar þar til að nýtt ráðuneyti Bjarnar Benediktssonar var myndað. Það var nú allt heila hérna vesinu á bak við þessi umskipti núna. Eðlilega eru skiptingar þá verkaskiptingar þegar að forsætisráðherra fer út úr ríkisstjórninni, það kemur nýr ráðherra frá Vinstri grænum inn og það hérna ríkisstjórnin skipti með þessi verkum. Þórhildur Sunna að segja hér eins og að ríkisstjórnin sé bara hver ráðherra hver fyrir sig. Það eru þetta ekki þannig. Það er hinn undirliggjandi stjórnarsáttmáli frá 2021 sem er áfram í gildi
Teitur,
og kom alveg skýrt fram í máli Bjarnar Benediktssonar og forstmanna forlokkana
að það hefur hafa verið miklar deilur og mikla deilur ákvarðanir einstakra ráðherra.
Já, þó að nú væri sko, þetta eru ólíki flokkar og hafa starfað sama lengi yfir 6,5 ár og eðlilega kom upp mál þar sem ágreiningur, jafnvel hugmyndafræðilegur ágreiningur hvaða leið á að fara. Hinga til hefur tekist nokkuð ágætlega í flestum svona stóru erfiðum málum að leiða það til lykta. Ég hef enga ástæði til að ætla að það muni takast áfram. Bjarni Benediktsson er einstaklega hæfur, hann mikill mannasættir. Þórhildur Sunna þekkir hann greinilega ekki, það allt í lagi.
Verið á sama vinnustað á hann í að vera 7 ár, sko.
En hann hefur það líka til brugðs að bera að vera fastu fyrir og ákveðin þegar á reynir. Og það líkar Þórhildur Sunna ekki.
Þorbjörg, náði ég nafninu rétt, Er Bjarni mannasættir? Hvernig líst þér á nýja ríkisstjórn og þessar hrókeringar og ráðuneytum?
Sko, ég kannski bara upphafspunkturinn þar að ég sé þetta ekki sem nýja ríkisstjórn. Það hérna, þú veist, þessi sígildi stólaleikur þarna í gangi, þetta er ekki nýja ríkisstjórn. Þarna var ríkisstjórnin að taka sér einhverja daga í það að halda blaðamannafund þar sem þið kynntu helstu ágreiningsefni sín. Töldu upp efnahagsmálin, orkumálin, útlendingamálin, borgarlínu heyrði ég á þessum fundi. En það kom hvergi fram, sko, því þetta eru málin sem að öll þjóðin, mögulega kannski ekki þingmenn sjálfstæðsflokks og framsunaflokks sem skynja það, en öll þjóðin skynjar að það eru hérna mikil rifrildi innan ríkisstjórnarinnar. Þau kynntu ágreiningsefnin á þessum blaðamannafundi, en kynntu ekki hvernig þau ætlu að leysa þessi mál. Mannasættir og mannasættir, ég hérna ætla ekki að standa hérna og vera að tala um einhver karaktereinkenni nýs forsætisráðherra en það auðvitað þannig að þú veist, talaði um þetta lím ríkisstjórnarinnar, Katrín Jakobsdóttir hafi verið límið, hún notaði síðustu skvettuna úr límtúpunu í að líma Bjarna Benediktsson við forsætisráðherra stólinn og það hafin undirskriftasöfnun með 10.000 mann strax þá þegar sem að mótmæla þessari niðurstöðu. Þannig að aðra röndina erum við með sko, þrjá kalla sem halda blaðamannafund og segja að þeir hafi heyrt og skynjað ákall þjóðarinnar og lagt upp ákveðna leikfléttu og uppsprettur fjöldamótmæli. Já, ég meina þetta er 10.000 manns. Með að því þau hafa talað það þannig eins og hérna, að þau skynji og skilji það vel, að stjórnarandstaðan vilji teikna upp einhverja mynd. Við sáum öll hver viðbrögðin út í samfélaginu í gær voru. Þetta var ekki ákallið.
Það ekkert nýtt að hérna pólitískir andstæðingar sjálfstæðisflokksins
eigi
oft erfitt uppdráttar og eru í uppnámi og sérstaklega núna þegar sjálfstæðisflokkurinn að taka forystu í ríkisstjórninni.
Sultu slakar hér við þér með kæri vinur.
Þetta getur eins pólitískum andstæðingum sjálfstæðisflokksins erfitt og maður reynir að sýna því auðvitað fullan skilning. En það ekkert nýtt í pólitík og rauninni skiptir ekki öllu máli. Það sem skiptir máli eru verkefnin sem eru framundan. Það sem skiptir máli að Það takist ríkisstjórninni og löggjafarvaldinu takist að leiða hér brýn mál til lykta. Á blaðamannafundinum fóru forystumenn ríkisstjórnarinnar yfir þau forgangsmál. Yfir þau forgangsmál.
Já, og átakamál.
Ekki ágreiningsmál, forgangsmál.
Er sáttum orkumál útlendingamál?
Sem að þarf að leiða til lykta. Já, það liggur fyrir frumvarp útlendingamál í þinginu sem að ríkisstjórnin hefur ágreitt. Þannig að það verið að telja upp þessi atriði sem að skipta máli og það það sem að hérna stjórnarandstæðan mjög illa við að sætta sig við.
En mér langar kannski aðeins áður en við höldum áfram. Þá langar mig að spyrja þig út í þetta Teitur og þú talar Bjarna sem mannasætti.
Já, já.
Þú veist, þetta ekki svo mynd af Bjarna Benediktssyni sem að blasir við. Hann án efa einn umdeildasti stjórnmálamaður landsins síðustu ára. Hefur lent í mörgum hneykslismálum.
Hann hefur setið
ríkisstjórnin hafa sprungið já. Vegna framgöngu hans.
Nei.
Í ríkisstjórn þegar
Nei, þegar Viðreisn og Björt framtíð hérna sprengdi ríkisstjórnina þá hafði
ekki Viðreisn sprengdi enga ríkisstjórn og það veistu vel.
Gengu út úr ríkisstjórnar samstarfi 2017.
Þá var vísað til lista hér Bjarna Benediktssonar og Sigríðar Andersen. Það var tilvísunin. Hann nýbúinn að segja af sér sem fjármálaráðherra. Sko, er þetta ekki ákveðin afneitun að vera að stíga fram og halda því fram að Bjarni Benediktsson sem forsætisráðherra sé eitthvað sameiningatá?
Hann hérna forsætisráðherra með skýrt umboð, óskorað umboð frá kjósendum, frá þingflokki sjálfstæðarflokksins og sjálfstæðarflokknum. Hann sá þingmaður sem hefur flest atkvæða bak við sig og þetta eðlilegt að Forystum að stæðst af þingflokks á þingi leiði ríkisstjórnina. Það ekkert óeðlegt við það. Það heldur ekkert nýtt að þeir sem eru ekki fylgjandi sjálfstæðarflokknum að málum geri við það athugasemdir þegar sjálfstæðarflokkurinn að berjast fyrir sínum málum og koma sínu stefnumálum fram. Það hefur Bjarni Benediktsson gegnum tíðina gert. En það rangt að tala það.
Umdeildur, getur við verið sammál það?
Það allt í lagi fyrir stjórnmálamann að vera umdeildur, sko. Það aðalatriðið að hann hérna, sé að gera rétt og sé að sinna máli með þá þjóðarinnar. Það það sem skiptir máli. Hann mannasættið að því leitinum til að það hefur hingað til ríkt gríðalega gott traust og trúnaður á milli þessara að tryggja ríkisstjórnarflokka frá því að þessi stjórn var mynduð 2017. Katrín Jakobsdóttir átti sinn þátt í því augljóslega. En ja, það hefur líka Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi líka.
Ok. Þórhildur?
Já, Teitur segir hér að Bjarni Benediktsson hafi ekkert með það haft að gera upp úr slitna í stjórninni 2017 að þá skulum bara rifja það upp að það var Bjarni Benediktsson sem að vissi að faðir hans væri einn meðmælanda einna af þeim barnaníðingum sem að fengu uppreist æru í uppreist ærumálinu og hélt í leyndu fyrir samstarfsfólki sínu og var með í því að halda í leyndu fyrir þjóðinni, hvernig var í pottin búið, í raun í trássi við lög, vegna þess að það var augljóst, það var ekki verið að afhenda það var ástæðan fyrir stjórnarslitum að trúnaðabrestur, það var Bjarni hafi vitað þetta og hafi ekki sagt samstarfsflokkum sínum þetta. Vissulega, það var það
sem að treysti sér ekki lengur að vera í stjórnarsamstarfi.
Það var það sem Bjarni sagði að vera ástæðan fyrir
stjórnarslitum.
Sannarlega út af þessu máli. Það er arfleifð Bjarna Benediktssonar sem forsætisráðherra fram að þessu, skammlífasta meirihlutastjórn Íslandssögunnar og hún sprakk út af einmitt yfirhylmingu með þætti föður forsætisráðherra í þessu málallu saman, uppreist ærumálinu. Síðan tekur það við að Bjarni Benediktsson, já, hann í raun þarf aftur að hrökklast úr embætti út af einmitt þáttöku föður hans í kaupum á bréfum í Íslandsbanka. Og nú erum við að horfa upp á, já, Bjarni Benediktsson setjast aftur í forsætisráðuneytið og það verður að halda í fram að hann sé eitthvað mannasettir. Ég meina, hann nýtur minnst traust, allra ráðherra, alveg sögulega lítils traust, 75% þjóðarinnar, vantreysta Bjarna Benediktssyni í ríkisstjórn Íslands og þá að gera hann að forsætisráðherra. sjónarsvifturinn sem verður auðvitað því að Katrín Jakobsdóttir, sem að nýtur mest trausts, stígur út úr forsætisráðuneytinu og innstígur maður sem nýtur minnst traust, töluverður og hlýtur með að tala það án þess að vera alltaf söku að vera í einhverju öfundskasti gagnvart sjálfstæðisflokknum. Ég átta mig á því að þið eru rosalega ánægð með öll atkvæðin ykkar og finnst rosalega gaman að telja þau upp hérna og alls staðar, en það breytir því ekki að það gríðarlegt vantraust í garð Bjarna og það ekki hægt að segja að hann muni sitja á einhverjum friðarstóli. Það var talað 10.000 undirskriftir hérna, ég held að sé komin 12.000, það bætist við.
Það engin stjórnmálamaður biðjum að vera á friðarstóli. Hver stjórnmálamaður biðjum að vera á friðarstóli?
Þú varst að kalla mannasættir og tala að við værum bara abbó að tala að þetta væri eitthvað vandamál.
Hver stjórnmálamaður til þess að biðjum það að allir séu sammálamanni? Það var eitthvað óeðlilegt að allir væri sammálamanni.
Ég veit að það svolítið leiðilegt þegar maður ósammála, alltaf sakaður að vera abbó og leiðilegur. Það heldur ekki Það
átta stjórnmálaflokkar á Alþingi, sjálfstæðisflokkurinn þar stæstur. Mm. Það ósköp eðlilegt og Bjarni Benediktsson hefur verið lengi í stjórnmálum, hann hefur verið samfellt ráðherra núna í 11 ár. Mm. Það ósköp eðlilegt að fólk hafi á honum skoðun. Ég segi núna við þessi tímamót, það skiptir öllu máli að þessi ríkisstjórn láti verkin tala, nái árangri, og hún verið dæmd af verðleikum sínum við lok kjörtímabilsins í september 2025.
Sko, þegar ég skjóta mér hérna inn í...
Allir stjórnmálmenn, eins og Þórhildur Sunna, var að telja hér einhver mál sem við komum Bjarna Benediktssyni í gegnum tíðina. Það var það bara þannig að ég held að langflesti stjórnmálmenn sem hafa verið lengi í stjórnmálum lenda í einhverju. Þórhildur Sunna fekk á sig frá siðanefnd Alþingis að hafa brotið siðareglur Alþingis. Það gerist 2019.
Já, fyrir að benda á Ásmundi Friðriksson væri að
eiga aftur
með peninga. Tala það sem bara gerast hérna í gæri.
Þeir eru lengi stjórnmálum, þá er alltaf eitthvað sem að...
Ég held að það sé, ég ætla að þykja þetta boð að fá að komast að, Teitur. Af því ég held að hér var auðvitað hægt að standa í allan dag og ræða hérna Ástína og Bjarna Benediktssyni og hans í mannasættir. Fyrir þjóðina skiptir það kannski ekki öllu máli hversu djúpt skotin Teitur í Bjarna. Og hvaða eiginleikar hérna eru efstir á blaði í hugarheimi Teits. Við sáum alveg viðbrögðin í gær, með stóra spurningin vera, hvað breyttist gagnvart almenningi á Íslandi í gær? Við sáum stólaleik, jú, við sáum að sjálfstæðisflokkurinn náði í þetta sinn betur í samninga við þeirra gagnvart framsókn. Allir hafðu talað það framan að Sigurður Ingi við forsætisráðherra, sjálfstæðisflokkurinn vann greinlega þann leik í þetta skiptið. Hvað breytist gagnvart þjóðinni? Þar í sammála Teiti. Þar skipta verkin máli. Þar myndi ég segja að stærsta og mikilvægasta verkefni núna það sem að bíta almenningi í landinu sem eru verðbólga og vextir. Í því samingi það sjálfstætt vandamál að fjármálaráðherra þessara ríkisstjórnar eru eins og færibandi inn og út úr fjármálaráðuneytinu. Að við erum núna á hálfu ári búin að vera með þrjá fjármálaráðherra starfandi í þessari ríkisstjórn.
Þetta mikið 6 ár fram að því sko.
Hálft ár 3 ráðherrar. Leyfðu mér einu sinni að tala núna Teitur og ég fái líka koma að. Þetta staðan 3 ráðherrar á hálfu ári og við sjáum það líka. Þetta hefur áhrif. Það ekki búið að kynna nýja fjármálaáætlun hafa búið frestinni í þrígang. Þar eiga leynast svörin við því hvernig á að beita ríkisfjármálunum í þágu fólksins í landinu til þess að ná niður verðbólgunni. Aftur og aftur þarf að fresta málum. Samgöngu áallunin, hún föst inn í umhverfis- og samgöngu nefnd. Þannig að það sést algjörlega svart á hvítu að það hefur áhrif þegar svona rótir í gangi á stjórn landsins. Og það þetta dalti komist og fyndi til þess að hugsa að ríkisstjórn sem að talar eilin það að hún sé stofnuð til þess að viðhalda einhvern stöðuleika eilíflega í rimmu við sig sjálfa hvort eigi að halda áfram. Fer í rútuferð á þingvelli að leita erindi sínu. Fann það held ég ekki þá. Mögulega fann hún það í hörpu núna af þessum blaðamannafundi. En það verður að koma í ljós. Mér finnst áhugavert þetta með að þau tekna upp hver átakamálin hafi verið á þessum blaðamannafundi. Við eigum eftir að sjá hvort það einhver svör. Ég heyri það alveg og ég held að Sunna taki undir með mér það, bara niður í mötuneyti þingsins. Það eru ekki allir sjálfstæðismenn sultu slakir með framsóknarmann í fjármálaráðuneytinu. Sunna bindur vonir við það að hann efni öll sín kosningaloforð. Ég myndi kannski aðeins horfa á málið úr hinni áttinni. Það skiptir máli núna að fara varlega á taka einhver þau skref í ríkisfjármálunum sem eru líkleg til að ná niður verðbólgunni.
Þar ég ekki uppfulla trausti í garð Framsóknarflokksins. Og ég hérna á eftir að sjá það hvernig að það gengur gagnvart Sjálfstæðisflokknum eða hvort að það verði bara það sama gamla. En stundum fyrst mér sem að sé hvernig að hlusta á sko einhverja nafna þingmanna Sjálfstæðisflokksins vera að tjá sig. Óli Björn Kárason skrifar ákveðna greinar sem einhvern veginn síðan í reynd eins og þar sé bara einhver nafn hans að tala.
Teitur, mér langar að spyrja þig út af þessu sem að þær hafa verið að segja. Það var, ég meina, það var búið að tala það að mögulega yrði Sigurður Ingi forsætisráðherra. Var það einhvern tímann rætt í alvöru? Eða lá alltaf við að Bjarni yrði forsætisráðherra? Mér langar að spyrja að því. En svo líka, þetta augljóslega mjög umdeilt. Það eru komnar þessar undirskriftir. Fólk hefur mjög misjafna skoðanir á þessu. Var það rætt á einhverjum tímapunkti að mögulega bara hætta þessu boði til kosninga?
Ég held að hérna, það sem var rætt á milli þessara forystumanna og þessara flokka var staðan bara eins og hún blasir við, hvernig hefur gengið, hvaða tímamóta þetta eru við brotthvarf forsætisráðherra í framboði forseta og hver eru verkefnin framundan. Það eitt og hálft ár eftir að kjörtímabilinu. Ég var ekki við þetta, var ekki við þetta borð í þessu samtali. Ég get hérna upplýst það að ég held að allar mögulega sviðsmyndir voru svo sem ræddar í þingflokknum og velt vöngum hvernig staðan væri. En það var meira bara svona til að skoða heyrðu hvað í stöðunni og átta sig líka betur á því þegar það ákvörðun var tekin áframhaldandi samstarf. Það byggir á traustum grunni, það byggir á því að þessi flokkar hafa verið nokkuð lengi saman í samstarfi. Núna í 6.5 ár. Það byggir á því þeim stjórnarsáttmála sem liggur fyrir frá 2021. Það byggir á þeim verkefnum sem eru núna í forgangi að klára eftir því sem að aðstæður í þjóðfélaginu hafa kallað á. Og það hafa orðið breytingar síðan að stjórnarsáttmálanum að gerðu 2021. Við bara nefnt eldsumbrotin á Reykjanesi sem að hafa auðvitað sett þrýsting á ríkisfjármálin og það þarf að taka mið af þessum atriðum og svona leggja þetta niður fyrir sig. Á blaðamannafundinum í gær kom nokkuð skýrt hver sýn þessara forystumanna og ríkisstjórnarinnar er á þessu verkefni og ég hef trú á því að það muni takast. Eðlilega stjórnarandstaðan hér ekki hress með að það hérna stjórnarfesta í landinu. Það var rétt hérna tveir sólarhringar sem liðu þar til að forsætisráðherra baðst lausnar og þar til að ný ríkisstjórn er mynduð. Og það traustur meiri hluti á þingi á bakvið þessa stjórn, 38 þingmenn. Og þegar eru komin ansi stór mál inn í þingi sem að skiptir málið að vera klára núna á þessu vorþingi. Fjármála áallinn svo eitt og hún er eftir að koma fram. Það eru verkefni núna þessa vorþings, eitt stærsta verkefni, það er alveg rétt. Og það sem skiptir málið því að taka mið af annars vegar þessum eldsumbrotum á Reykjanesi og það þarf að taka utanum heilt þorp eða heilt bæjarfélag. 4.000 manna bæjarfélag sem að var á vergangi hér fyrir vetur. Það þarf líka að huga því að sko, og stjórnarandstaðan ekki sérstaklega vel við það að vera að draga það fram að það búið að ná hérna kjarasamningum á almennum vinnumarkaði með aðkomu ríkisstjórnarinnar sem þetta mjög stórt aðgerð að hálfu ríkisstjórnarinnar.
Mikil kostnaður.
Það eru 20 miljardar á ári. Sem að erum svona rúmlega 1% af útgjöldum ríkisins hverju sinni.
Það er svona 1,5 þjóðar höllu ári.
Þetta er viðræðlegt verkefni. Þetta er líka gríðarlegt mikilvægt verkefni fyrir fólki í landinu til að koma kjarasamningum á, hvort sem það snýra barnabótum eða greiðslum í fæðingarorlofssjóð og fleiri atriði sem hægt er að tína til. Aðalatriði er að heilt yfir virki þetta þannig að þann hérna, er sköpuð þau skilyrði að við getum séð verðbólgu hjaðna enn meira en hún hefur verið að gera. Við fáum vaxtastigi niður og þar með aukast lífskjör Íslendinga gríðlega mikið.
En Teitur, ég held að það sem fólk sé að velta fyrir sér sé eðlilega það sem Þorbjörn kom inn á hérna áðan. Þetta var allt, þetta hljómaði allt rosalega vel á blaðamannafundinum í gær. En það liggja engin svör fyrir það að menn hafi náð saman í stóru málaflokkunum. Hafa menn vilyrði fyrir því núna að útlendingafrumvarpið fari í gegn?
Já, já.
Hafa menn náð saman það hvort að hvalveiðar verða leyfðar eða ekki? Svo veit ég nú að það kom mörgum tölvest óvart að Bjarni gekk tölvest langt þar sem þegar hann fór að tala virkjanir. Ekki eitthvað sem að kannski rýmar ekki alveg við stefnum Vinstri grænna, en hverjum aftur aðeins að hvalveiðunum, þú talar menn búnir að ná saman þar?
Já, þau eru gildandi lög í landinu og þeim verður ekki breytt með þessum stjórnarmeirihluta, þannig að þetta
Matvælaráðherra tjáði sig nú í dag og sagðist ekki vilja kommentera neitt og þau mála svo stöddu.
Nei, nei, það ágætt. En þetta mjög brýnt mál af því að þetta ólíkt því máli sem kom hér upp í síðastliði sumar þegar að þáverandi ráðherra setur reglugerð sem var andstæð lögum. Núna einfaldlega...
Er sátt um það með ríkisstjórnarflokkana að hvalveiðar hefjist í sumar?
Ég myndi ganga út frá því að það sátt um það að gildandi lög í landinu þau verða áfram í gildi nema þeir sem breyta þessum lögum verður ekki breytt. Það sem gild í núna varandi hvalveðar snýrað umsókn hvalsáver að fá leyfi til að veða hvalveðar.
Sem að matvælar á þeirra veitir.
Já, en það sko lögbundið ferli og skilyrði sem þarf að uppfylla til að fá það leyfi. Og ráðherra, sama hvaða flokki sá ráðherra hefur eingöngu einn valmöguleika fyrir fram að sig. Það að fara á lögum, virða lögmætisregluna. Ráðherra hefur enga heimild, sama hvaða flokki hann að taka neina geðþótta ákvarðanir í svona málum sem og öðrum. Þannig einfaldlega...
En Bjarkey svaraði því ekki til í gær, hún svaraði því ekki til, já, ég verð að fara lögum, að sjálfsögðu verða hvað
við erum. Auðvitað verður ráðherra að fara lögum og það bara ekki hægt að svona, velta einhverju öðru sviðsmutum uppfyrir.
En hún svaraði nú bara í hátisréttum hérna áðan.
Ef ekki leifinni, hún var að taka við lyklunum í morgun,
já,
ef ekki
leifinni
að setjast inn á skrifstofuna og sjá hvaða mál eru á borðinu.
Það sérstakt að hún víki sér undan þeirri spurningu hvort annars vegar hver afstæða hennar til hvalveiða sé og hvort breytinga sé að vænta. Það ákveðið svar í því líka. Því þetta snýst ekki bara þetta einstaka leyfismál hvals og skaðabæturnar sem að ríkisstjórnin virðist hafa samþykkt að alltaf greiða í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis. Svandís Svavarsdóttir skrifaði á Facebook þegar hún tilkynnti að hún voru leiðinni í veikindaleyfi eða þarna sama morgun að það væri tvær aðgerðar í kortunum í kjölfar þessa álits umboðsmanns. Og það væri að fá einhvern óhaðan aðila til að gera úttekt á álitinu sem var einhvern veginn áframhald á þessari löngu vitlissu og síðan þetta að tala það að það þyrfti að smíða frumvarp hvalveiðar. Þannig að hún hélt í sannarlega opnu að það væri breytinga að vænta laga umgjör hvalveiða og núna heyrum við að flokksystir hennar og ég reyndar alveg sammála því að ég ekki hrifin af hvalveiðum, en hún alls ekkert skýr með það sé áfram gakk hvalveiðar.
Nei, það alveg rétt og þessi meiri hluti hvíli nú ekki að traustara grunni, heldur en svo að á þessum með tveimur dögum sem að Teitur telur sér hér til tekna, að þá var samt farið að leita annað. Sjálfstæðisflokkurinn leitaði til annara flokka með það í huga að kannski fara eitthvað annað heldur en Vafki. Svo traustur þá meiri hluti að þau voru ekki vissum hvort þau ætlaðu að halda áfram. Ég meina það hefur komið fram að hálfu formanns Viðreisnar að það hefur verið haft samband við hana með mögulegt stjórnarsamstarf í huga. Og ég heyrði ekki þingflokksformann Sjálfstæðisflokksins andmæla því í gær að minnsta kosti.
Er þetta rétt, Teitur?
Ég veit bara það að formaður Sjálfstæðisflokksins var í einum viðræðum sem var við forystumenn þessara flokka Framsóknar og Vinstri grænna. Hvað aðrir þingmenn eða aðrir hafa verið að ræða sín á milli stöðuna, bara þekki ég ekki til.
Getið þú upplýst okkur þetta?
Ég meina, ég geti þetta ekki sagt annað en að minn formaður hefur upplýst að það var haft samband við hana og
Hver gerði það?
Sjálfstæðisflokkurinn gerði það. Ég meina, ég var ekki...
Bara í heilsinni?
Nei, meina, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það er, ekki frekar en þú. En þetta hefur komið fram, ég meina þetta var svo sem farið að seytla út í fjölmiðla og það var ekki af okkar hálfu. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi sjálfur verið að koma því
út að
búa sig til samningsstöðu meðan á þessum viðræðum stóð. En Þorgerður hefur upplýst það að úr þingflokki sjálfstæðisflokksins höfðu einhverju þeir samband sem töldi sig hafa umboð til þess að ræða þessa hluti. Ég var ekki hluta því samtalið hann meira get ég ekki sagt.
Var þetta eitthvað rætt meðal ykkar?
Ég kannast alveg við þá umræðu að það var verið að skoða hver eru verkefnin framundan, hvað er best til þess fallið til að ná þeim markmiðum fram og áttum okkur á því að við höfum ströngverð þegar að forsætisráðherra og formaður Vafki yfirgefur vettvang stjórnmálanna. þá eru það meiri háttar það meiri háttar breyting. Og það var ekkert sjálfgefið eins og formaður Sjálfstæðisflokksins hefur verið mjög skýr frá því á föstudaginn. Það var ekkert sjálfgefið í þessu. Það var þetta samtal í gangi milli hans og hinna formannanna. En eðlilega var verið að velta vengum herðu hvernig hver staðan? Hver hin pólitíska staða? Og mér finnst ekkert óeðlilegt við það. Niðurstaðan hins vegar alveg skýr. Menn koma sér niður á þessa niðurstöðu. Og ég tel hann að vera mjög farsæla.
Það býna óheðalegt gagnvart forsetanum.
Þorbjörg. Ég meina Þorgerður upplýsti okkur það eins og hún sjálf greint frá í fjölmiðlum.
Komið þetta greina á einhverjum tímapunkti?
Mér þetta náði aldrei því flugi. Ég meina þarna ertu að tala þá það að fara inn í 7 ára gamalt ríkisstjórnarsamstarf af því þetta auðvitað alltaf þannig að fara inn í það. Taka við efnahagsmálum í þeirra óreiðu sem þau eru og kannski pólitískar skuldir annara. En þetta var auðvitað mjög lítið þokkafullt tilboð eins og ég sé það að hérna, skríða inn í þetta þrotabú, pólitíska þrotabú þessara flokka.
Það heitlaði
mig ekki.
Það alltaf gaman aðeins að geta hérna, andmælt henni Þorbjörgu. Það ekki...
Það ekki oft sem var að hefna.
Nei, það engin pólitísk hérna, óreiða eða óstjórn efnaðarsleg hérna, óreiða
í gangi. Rættu það við heimilin í landinu, Nei, hvort það... þau upplifu það þannig með þér.
Já, sko, ef maður skoðar þetta, þá hefur verið mikill hagvöxtur hér á undanförnu. Það blúsandi gangur
í efnahagslífinu. Við erum auðvitað að tala um verðbólguna og vextina og árangur ykkar
kaupmáttur farið dvínandi.
Við erum í heimsins hæstu hæðum um verðbólgu og við erum í heimsins hæstu hæðum um vexti. Við skulum
endilega að tala um þetta, sko. 2022 mældist hérna hagvöxtur hér 8,9%. Það mesti hagvöxtur í landinu í yfir 50 ár.
En við erum að tala stöðu heimilina, hvað varðar verðbólgu og vexti.
Hagkerfið dýnamískt, það þrótt mikið og það á fullri ferð.
Lánin hjá fólkinu í landinu líka mjög dýnamísk.
Það lítið atvinnuleysi í landinu, en á móti kemur að skuldahlutfall heimilina með því lægstu sem hafa verið í 2 áratugi. Verðbólgan á niðurleið. Stýrivextirnir að bíta, það markmið þeirra og tilgangu þeirra að bíta. Þannig að þrátt fyrir skot sem kemur út af gríðarlegum hagvexti, gríðarlegum þróttmiklu efnahagslífi, þá að nást mjög svona framundan held ég skynsamleg lending í þessu mál.
Og það engin ástæðan fyrir að stýrivextirnir eru svona háir út af því að ríkisstjórnin búin að skila auðu í baráttunni við verðbólguna svo lengi. Þetta eina tæki sem að Seðlabankinn hefur.
Þetta
rangt. Ég meina hann að tala ríkisstjórnin sé mjög þroska fjármálaáætlun aftur út af því sem að Sunna að nefna.
Seðlabankinn
að svara hvernig á að sækja þessa hefur ítrekað haldið fram að því sé
hlutlaust. Þetta tómt rugl. Seðlabankinn að bregðast við gríðarlegri þenslu í hagkerfinu. Þær eru ævintýri. Að bregðast við launahækkunum á hverju ári sem nemur 20% þar sem ráðstöfunartekjur heimilanna að auka sem 10% á hverju ári. Þá gefur eitthvað eftir. Þess vegna eru hérna stýrivextir hækkaðir og þeir eru að hafa þau áhrif núna að verðbólgan að koma tiltölulega svona örugglega niður.
Örugglega niður?
Já, ég myndi segja það. Hún fór hæst fyrir ári síðan í 10% og eru komið núna í 6,8%.
Ég ætla að stoppa ykkur þarna. Nota þetta ástarbréf Sjálfstæðisflokksins til Viðreisnar sem brú inn í smá umræðu kosningar. Það verður kallað eftir því að dagsetning verði ákveðin. Ríkisstjórnin gefur þetta kynna hvenær hún ætlar að stíga frá og boða til kosninga. Skoðanir, fyrir eða seinna?
Já, við höfum kallað eftir því að það verði kosið að hausti í ár, í kjölfar þeirrar óreiðu sem verið hefur. En mér finnst að minnst okkosti mjög mikilvægt að kjördagur verði tilkynntur, en bara sangjant að fólk viti hvað stendur til að gera til að kemur að þessum efnum.
Teitur?
Já, kjörtímabilinu líkur lok september 2025 og ég held að það sé nú bara ágætis tímamark til að hafa í huga.
Það var ekkert annað verið rætt.
Nei, og ég skilur þetta ekki akkur eftir það eftir að vera, sko.
Það er að vorkosningar eru betri?
Já, það svo allt annað mál ef að menn vilja stilla ykkur önnur sjónarmið hér að. Það eru forsetakosningar núna framöndan hér í landinu. Einar kosningar á ári eru ágætar fyrir þjóðina, tel ég. Þessi ríkisstjórn, undir forseti Bjarna Benediktssonar, hefur verk að vinna. Og mér þykir eðlilegt að kosningarnar eru þá í september 2025 við lok kjörtímabilsins.
Maður velti því svolítið fyrir sér, sko, hvaða áhrif í rauninni þessi ákvörður að halda bara áfram mun hafa, hvort hún verður farsæl fyrir ríkisstjórnuna, hvort þið getið þá klárað eitthvað og gengið til kosninga betur sett, eða hvort það haldi áfram einhverjar erjur og einhver vitleysa.
Ég heldur að því þetta beina þessari spurningu á okkur með kostningar og hvenær það eigi að vera, þá þú veist, séu þetta samhengi hlutana alltaf það að stjórnarþingmaður mun segja að það eigi að klára kjörtímabilið og við sem erum í stjórnarandstöðu munum auðvitað eðli máls samkvæmt alltaf kalla eftir kostningum og viljum kostningar fyrir en seinna. Það auðvitað bara eins og það ég hins vegar minn formaður hefur kallað eftir kostningum og ég tek undir það. Ég hins vegar sammála því og hún hefur nefnt það líka. Ég meina það að við erum að fara að kjósa forseta núna í júní. Það verður að fá að eiga sér sinn stað. Síðan getur þetta gerst sem þú ert að nefna að ríkisstjórnin tóri. Og í því samhengi að ríkisstjórnin tórir þá erum við Þórhildur Sunna í stjórnarandstöðu og ég get alveg skilið það að þeir flokkar sem núna eru að toppi fylgi séu háværistir það að vilja fá kosningar bara helst í gær. En það skiptir máli að stjórnarandstaðan haldi áfram að vinna vinnu sína niður í þingi, standi vaktina þar, sé ekki með þannig líu yfir kosningum að það gleymist alveg að mannrækja, að rækja skildur sínar á þinginu. Því að eigum nýleg dæmi það hvað þá getur gerst, til dæmis það þegar að breytingar á búvörulögum voru samþykktar núna, að það skiptir máli að stjórnarandstaðan flokkarnir sem þar eru standi allir vaktina niður í þingi og verði líka hagsmuna almennings þar en ekki bara í rútuferðalögum landið. En
það líka mjög mikilvægt bara almennt þetta hlutverk stjórnarandstöðunnar og mér finnst ég verðilega koma inn á þetta vegna þess að ég hef upplifað það núna frá því að þessar væringar áttu sér allar stað og ég mæti og spurð míns álits og kem með mína sýn á stöðuna í stjórnmálum. Ég veit ekki hversu margir kallar búin að segja mér að ég sé að mála upp einhvern heimsendi og ég hafi þessar og hinnar tilfinningar til hinna og þessa að bera. Það nú einu sinni hlutverk okkar að vera í stjórnarandstöðu, veita stjórninni aðhald, hafa á henni skoðanir og það þarf ekki alltaf að teikna það upp sem einhverja bölvaða neikvæðinni þótt við höfum einhverjar athugasemdir við hvernig hlutirnir eru. Ég mun langa bara að benda á þetta, þetta orðið svolítið þreytt. Ég orðin þreytt að láta segja mér hvernig mér líður af samstarfsfélögum mínum aðalega í kallkyni. Það óþarfi. Við erum hérna að takast á stöðu þessarar ríkisstjórnar. Við erum að takast á hvort hún lifi, hvort það sé skynsamlegt að setja Bjarna Benediktsson í brúnna og svo framvegis. Það þýðir ekki að ég sé öfundsjúk eða í einhverju vondu skapi í dag. Það þýðir bara að ég sé að sinna mínu starfi sem stjórnarandstaða. Og ég hef bara komið því á framfæri vegna þess að það getur líka verið svolítið snúið að taka þátt í þessu starfi sem ég tel ótrúlega mikilvægt að vera stjórnarandstöðu og vera kölluð til þegar ríkisstjórnin gerir eitthvað, beðin álit á því og svo ég alltaf eða við sem í raun erum í stjórnarandstöðu gerða einhverjum fýlupúkum fyrir að sinna þessari vinnu. Mér finnst það svolítið þreytt og ég vildi bara benda á þetta.
Með talandi líðan og tilfinningar fólks, ég held að margir hafi fengið á tilfinninguna að Katrín Jakobsdóttir sé mjög glöð með þessa ákvörðun að hafa gengið í burtu frá ríkisstjórnarsamstarfinu, frá pólitíkinni, henni virðist mjög létt. Það mikið talað það að Bjarni hætti í næstu kostningum. Það hafa verið mjög tíð og mikil stólaskipti í þessari ríkisstjórn. Það hafa verið miklar deilur innan ríkisstjórnarinnar. Væri ekki best að endurstilla og boða til kostningar?
Ja, það búið að endurstilla, það var verið að gera það í gær og það komið nýtt ráðuneyti Bjarna Benediktssona við brokkvar Katrínar Jakobsdóttur, það það sem skiptir máli. Einstaka róteringar og verkaskipting á milli þessara þriggja flokka við það að forsætisráðherra fari út og innkomi nýr ráðherra eru ósköp eðlilegar og í sjálfu sér ekkert mikið rót. Þessi stjórn með mjög skýr markmið og með mjög skýra forgangsröðun þar sem eftir lifir kjörtímabilsins. Ég fagnaði líka að stjórnarandstaðan hér búin að svona finna tilgang sinn og ætlar að sinna sínu hlutverki. Það vel og það skiptir líka máli. Ég vil þá biðja það að þegar við erum að fara að ræða til að mynda mjög mikilvægt útlendingafrumvarp í þinginu núna í vor, þá verður sérstakt að sjá hvort að Píratar ætla fari aftur í málþóf í 87 klukkustundir eins og við gerðu í febrúar í fyrra sem voru 3,5 sólarhringur. Það getur svona sett svona auðvitað þá þingið bara í þá stöðu að þurfa að þinga lengur inn í júní en sko sjálfsagt að stjórnarandstaðan beiti sér með málefnalegum hætti og ég held að þetta verði bara skemmtilegt verkefni sem að býður okkar á þinginu.
Ég langar að vera eina follow-up spurningu hann ég hleypi ykkur að sko þegar ég tala rót þú segir, ég kalla þetta ekki rót
Þórdís Kolbrún komin í ráðuneyti aftur, utanríkisráðuneyti, eftir að vera kortir í fjármálaráðuneytinu. Bjarni núna í þriðja ráðuneytinu sínu á mjög skömmum tíma.
Já, já.
Þetta er rót.
Já, já, en þetta staðan sem hafa komið upp núna, hún ósköp skýr, hún öllum augljós, hún ætti að vera að formanni viðreisnar til mynda augljós sem að sagði í síðustu viku að styðja framboð Katrínar Jakobsdóttur. Nú það þýðir þá að Katrín Jakobsdóttur stígur út úr ríkisstjórninni og fer í framboð. Það kallar þetta á það til þess að það sé áfram.
Áttu við að Katrín hafi farið fram að því að Þorgeiri lést ágætlega hugmyndina?
Já, var það þannig? Ég segi það, mér.
Þetta er svona alltaf Nei, ég er að segja, hinu sjálfstæðsfólksins.
Ég er að draga þetta fram að því að
öðrum þræði
segir Þorgeiri Katrín formaði Viðreisnar í síðustu viku að styðja framboð hérna Katrína Jakobsdóttur og var svo núna í gær og fyrradag að reyna eitthvað að gagnrýna það að það væri allt í upplausn og allt í vitlausu á stjórnarheimilinu.
Það var einfaldlega verið að það var opinbert það var einfalt... lengi hún skildi ekki ekkur
hún var ekki
tilbúin fyrir því nema því að kannski sjálfstæðisflokksins að Katrín Jakobsdóttur
það var einfaldlega bara verið það var einfaldlega verið að bregðast við þeirri stöðu þegar forsætisráðherra biðst lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti og þá var myndað nýtt ráðuneyti og
þá var það fór sólarhringa. En af því að Teitur hérna að nefna að honum finnist áhugavert hver viðbrögð Pírata verði við einhverju útlendingafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.
Nei, þeir voru
svo
miklu tilfinningar.
Leið mér að klára einu sinni, Teitur, leið mér einu sinni að tala. Að þá finnst mér þetta svo áhugavert að því ég heyrt þetta stef svo oft frá ekki síst þingmönnum sjálfstæðisflokksins. Og það einhvern veginn eins og hugarheimur sjálfstæðisflokksins í þannig að það sé þeim megn að ná fram frumvörpum nema við þar aðstæður að stjórnarandstaðan taki á móti þeim klappandi í þinghúsinu alla daga. Það ekki hlutverk Þórhildar Sunnu að gera það, en þegar menn eru eilíflega að tala það, að við verðum nú að viðurkenna það að það séu átta flokkar á Alþingi, þá eru þeir auðvitað skauta fram hjá því að það eru þrír flokkar saman í ríkisstjórn sem ná ekki saman eitt eða neitt. Jú. Og auðvitað þetta ástæða þess að þau nefndu það ekki, eða þeir, nefndu það ekki á blaðamannafundinum í gær, hverjar þessar lausnir í útlendingamálum eru, hverjar þessar lausnir í orkumálum eru. Og ég las til dæmis grein eftir Óli Björn Kárason í Morgunblaðinu í morgun, þar sem hann sagðist gefa sér, hann gefur sér að það nái sátt í raforkumálum og orkumálum. Hann gefur sér, sem segir einhvern veginn bara, það ekkert búið að landa þessum málum. Það breyttist ekki neitt við þennan blaðamannafund í gær, bara í hugarheimi sjálfstæðisflokksins sem í einhver svona Twilight Zone fasa og þegar við nefnum einhver svona hluti eins og það rót og þá heyrist bara þetta ekki rétt hjá þér, það ekki rót.
Mér langar að ljúka þessu með því að spyrja ykkur eftirfarnar spurningar og gefa öllum tækifæra á svara. Haldið þið að þessi ríkisstjórn lifi út kjörtímabilið?
Þetta búið að vera svo mikið rússibanni. Ég búin að halda ekki, að ég búin að þreytta á að pæli því. Við sjáum bara hvað setur. Ég nenni ekki að spá því. Þetta orðið mjög þreytt leikri. Bara nennst.
Ég held að hún muni gera það. Ég held að það skiptir máli að það lagt í grundvallar það traust og þá skilningur hinga til í þessu samstarfi verði áfram svona leiðaljós þessara flokka við að ná árangri fyrir fólki í landinu. Það sem öllum málum skiptir, þá held ég að þessi stjórn muni farnast mjög vel og vera metin af verleikum fyrir það sem hún kemur í verk.
Í næstu kosningum?
Í næstu kosningum, já, já.
Þorbjörg?
Ég ætla þá að leiða mér að spá því að hún lifi ekki. Það verði Vinstri græn sem aftur skilji við sjálfstæðisflokkinn. Nýr formaður Vinstri grænna, Svandís Svavarsdóttir, muni við gott tækifæri skilja Bjarna aftur út í kuldanum eins og Katrín gerði.
Látum þetta vera síðust orð. Þórhildur, Teitur, Þorbjörg, takk kærlega fyrir að koma.
Takk.
Við segjum þetta gott í bili, takk fyrir að horfa, verið sæl.